Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu České Budějovice.
Krásné dopoledne, milí posluchači. Zdravíme vás z místa, které je vzdálené od Českých Budějovic 18 kilometrů a od Českého Krumlova 28 kilometrů, které leží v nadmořské výšce 495 metrů a kde před lety točili film Prodaná nevěsta. Nádherně tady v tuhle chvíli svítí sluníčko. 19. ročník selských slavností. Přes 230 řemeslníků, více než 350 účinkujících z Čech a Moravy. Projížďky na koních, chytání ryb z kádě do ruky, dřevěný ručně poháněný kolotoč, pojídání kynutých koláčů a pečených buchet na čas. Také jarmareční zpívání, ukázky lidových řemesel, folk, folklor, country a dechovky a setkání s mnoha zajímavými, veselými, příjemnými lidmi z řad organizátorů, návštěvníků i účinkujících. Některé z nich vám už za chviličku představíme. Vítejte v Holašovicích. Pojďte si je projít s Českým rozhlasem České Budějovice. Zve Ivana Šimánková. Mým prvním hostem je muž, bez kterého si většina z nás asi holašovické slavnosti vůbec nedovede představit. Starosta obce Jankov, kam Holašovice spadají, pan Jan Jílek.
Dobrý den.
Dobrý den, pane starosto. Den. My jsme právě v polovině holašovických slavností toho 19. ročníku. Když byste se podíval za tím uplynulým dnem a další půlkou, jak je hodnotíte?
Já určitě hodnotím velmi kladně a myslím si, že po 19. se slavnosti rozběhly krásně, daří se jak počasí, tak samozřejmě je tu spousta návštěvníků a myslím si, že spokojených návštěvníků. Podařilo se nám vlastně vytvořit nejen bohatý kulturní doprovodný program, ale samozřejmě takzvaně nám sedly i stánky, takže opravdu řeknu na rovinu, holašovické slavnosti jsou v plném proudu a myslím si, že návštěvník má o zábavu postaráno.
Jak dlouho trvaly přípravy, kdy se musí začít?
Přípravy trvají zhruba 4 až 5 měsíců. My začínáme tradičně takovým zvláštním datem, je to 5. únor. Nevím proč, prostě je to nějakým způsobem vždycky 5. února. Vlastně vyndáme na informaci o tom, jakým způsobem bude organizován ten další ročník selských slavností. A odtaď máme do 30. dubna, vybereme řemeslníky, nebo řeknu, sebereme přihlášky od zájemců o předvádění nebo prostě o ukázku z řemesel. Pak je měsíc vyhodnocujeme a následně prostě nabíhají už záležitosti produkční a reklamní prostě a propagační a pak zhruba 14 dní ty slavnosti takzvaně stavíme a 2 dny uklízíme.
2 dny uklízíte, to vystačí?
Ano, musím říct, že tohle je fantastický, protože když přijdete vlastně v neděli na Holašovickou náves a vidíte ji jako plnou těch stánků a samozřejmě pódií a celého toho zázemí, který vlastně jsou některé nezbytné pro to, aby Holašovice fungovaly, tak prostě my jsme opravdu prostě schopní to za 2 dny uklidit, takže když ten návštěvník sem přijede a prostě v pondělí třeba odpoledne nebo v úterý ráno už řekne, ježišmarja, tady o víkendu něco bylo, teď to tu je prostě jako zelený, prostě uklizený, pěkný a to mě prostě jakoby kouzlo asi tě Holašovic a toho, že jsme opravdu tady schopní vlastně jako za ty 2 týdny až prostě 3 to postavit, ale pak za 2 dny to uklidit.
To jste, borci, opravdu klobouk dolů. Na co jste v letošním ročníku nejvíc pyšný?
Tak já jsem pyšnej nejvíc na to, že se nám to podařilo opět po 19. zorganizovat, protože ono samozřejmě není vůbec jednoduché tu kvalitu a tu nastavenou laťku udržet. Ono není prostě naším cílem nějakým způsobem to vylepšovat. My si vždycky odneseme z nějaké poznatky, které se snažíme prostě organizačně vylepšit. Ono je to samozřejmě i o tom zázemí, který musíte mít. Není to jenom o tom programu, ale je to třeba i o WC, že jo, prostě je to o úklidu, je to o...
Vy jste říkal, pardon, že jste dnes ráno sám myl osobně toalety.
Ano, je to pravda. Je to pravda, takže...
Toho jste se ujal dobrovolně.
Samozřejmě, prostě když řeknu na rovinu, bohužel nezafungoval servis, tak jsme museli prostě jakoby přiložit ruku k dílu a tady se prostě takhle to je mezi náma, že se jakoby tady nestydíme a zkrátka prostě starosta veme hadra, koště a prostě jde na to, no. Takže tak to tady funguje a říkám to, že... Na co jsem pyšnej je to, že se nám po 19. opravdu podařilo tu akci prostě znovu zorganizovat. Myslím si, že dobře zorganizovat a že zkrátka ta laťka se nám daří udržet, protože ono opravdu, já mám tu zkušenost, že každý rok mi zavolá někdo z těch řemeslníků, pane starosto, bohužel z těch důvodů už nebudu moci přijet, prostě musel jsem končit, anebo prostě odejde a s ním odejde i toho kus krásného řemesla prostě z toho světa a ono zkrátka nahradit tyhle lidi prostě dost dobře není možné. Takže říkám, snažíte se to prostě nahrazovat něčím dalším a já si myslím, že zatím ještě se nám to daří, ale říkám, přeju nám všem, aby bylo stále co obdivovat ještě třeba další 20 let, ale nebude to vůbec jednoduché.
Lidová řemesla jsou tady velkým tahákem. Holešovice jsou zapsány na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jste na to pyšní, anebo je to pro vás trošku zátěž?
Myslím si, že to je obé. Je to samozřejmě je to závazek a je to pocta. Ono samozřejmě, jako každá mince má rub a líc, tak i ty Holešovice, ten jejich zápis prostě provází klady a zápory. Samozřejmě ty klady určitě dneska převažují. Je to, jak včera říkali pan vícehejtman, je to vlajková vesnice Jihočeského kraje. Já si troufnu říct, že i České republiky. Je to prostě chlouba, vesnická chlouba, která prostě řeknu na rovinu, my jsme samozřejmě na to pyšní, nicméně zatím stojí samozřejmě spousta práce, kterou návštěvník nevidí, naši necí nedokáže prostě jako ohodnotit nebo respektive nějakým způsobem to vnímat, co jako prostě ty lidi musí, jakoby řeknu na rovinu, i strpět. A ta komunikace samozřejmě dneska mezi úřadem nebo tou samosprávou, památkovým ústavem, ministerstvem, stavebním úřadem a dalšími institucemi a samozřejmě vlastníky není mnohdy vůbec jednoduchá. Nicméně prostě říkám, na oko se nám to daří. Myslím si, že i za těma bránama se nám to již prostě podařilo narovnat, ale
vydržte
prostě
to všechno kvůli nám, máme. Kvůli návštěvníku.
Určitě rádi a samozřejmě je to velký závazek pro nás a pro Českou republiku tuhle památku udržet, protože když si vzpomenete na to, když se takzvaně památka UNESCO dostane na seznam ohrožených památek, což není jakoby, že by byla ohrožená ve smyslu, že by to spadlo, ale že se tam děje něco nedobrého, nekalého. A v tuhle chvíli prostě je to tak, že je to velká ostuda pro ten stát, který vlastně se o to neumí a samosprávu, která by prostě o to měla pečovat. Takže ono opravdu to není, řeknu na rovinu, úplně jednoduché. Není to jenom ta krása, kterou tady dokáže, nebo kterou tady obdivujem, ale je to i ten závazek.
Vy, pane starosto, máte na sobě krásné oblečení, protože posluchači jen slyší a nevidí, tak si vás dovolím popsat. Nebojte se jenom slovně. Máte krásné žluté kalhoty, převázané, anebo mi pomozte, vy to možná budete líp umět.
Určitě rád. Jsou převázané mašlí, která je zdobná, ta mašle je zdobná, nicméně ty kalhoty jsou jednoduché, jsou volné, žluté, nebo respektive bývají žluté nebo zelené. Já bych chtěl jenom tady říct posluchačům, že k Holešovicím se žádný etnografický kroj neváže nebo v oblek, je to prostě převzatý vlastně z Doudleb nebo z Doudlebska, kde jsme se jakoby inspirovali k tomu, abychom prostě nějakým způsobem si vytvořili nějakým způsobem sem do Holešovic a převezli sem nějaký kroj, protože ta poptávka potom je prostě poměrně značná a aby tady v Holešovicích jako jsme dokázali vystoupit v něčem, do něčeho se obléct a prostě udělat tu parádu, tak si prostě nějakým způsobem jsme řekli, tak jsme začali a já si myslím, že tak za 20 let si budeme říct možná, nebo si budeme moci říct, ano, tohle do Holešovic patří. Takže jsou to ty kalhoty, pak je to vesta. Vesta je také jednoduchá, je prostě plstěná s tím, že...
Tmavě modrá.
A zase musí být jednobarevná podle, řeknu, takzvaně gruntu, se dá říct, že mohla být zdobná, takže měla prostě buď to lemování kolem knoflíčků, anebo prostě kolem kapec. Pak je to samozřejmě černý klobouk, který je ovázaný mašlí. Zase ta mašle je zdobná, aby šla prostě k těm kalhotům a k té vestě. A pod tím je prostě bílá plátěná košile, jednoduchá, prostě vázaná jednoduchou tkaninou.
Co ještě pod tím, na to už se ptát nebudeme. Na zádech máte vyšito rychtář. Cítíte se jako rychtář v tuhle chvíli?
Cítím.
Tak ať vám to vydrží co nejdále. Moc děkujeme za povídání.
Já děkuju a hezký den všem posluchačům Českého rozhlasu.
Jan Jílek, starosta obce Jankov. Mým milým hostem v tuto chvíli je kapelník Podhoranky, pan František Chuchel. Krásné teď už odpoledne vám přeju tady na Holešovické návsi.
Také přeju krásné odpoledne. Dobrý den.
Vy jste, pane Františku, před chviličkou dohráli.
Ano.
Jak se vám hrálo v Holešovicích a po kolikáté už jste tady?
Tady jsme už po třetí a hraje se nám tu vždycky dobře. Pěkný prostředí, příjemný lidé.
Svítilo hodně sluníčko na vás?
No, drobet, jo, teď ke konci.
Užili jste si ho. Jací jsou diváci tady v Holešovicích? Jsou stejní jako všude jinde, nebo jsou přece jen v něčem jiní?
Mají tu lidovku mají rádi, jo, protože jsou to vlastně selské slavnosti, takže mají blíž té lidové hudbě, dechovce a tak dále.
Hodně tleskají, tančí
ano,
také.
Ano, ano.
Užívají si to. Jakou písničku si nejčastěji přejí?
Tak u nás byla hodně populární píseň Podzimu, tak to tu si hodně lidi
přávají. Teď bychom možná nějakou píseň Léta mohli zařadit aktuálně. A co je nového v kapele? Koukala jsem na vás, že máte trochu změněné obsazení.
No, máme nové zpěváky.
Katku ještě můžeme považovat za novou?
No, dá se říct, dá se říct. No. Takže Katka Halová, Anička Čížků a Láďa Janošek.
Už zpívali v nějakých kapelách, nebo jsou u vás v prvním angažmá?
Tak děvčata už zpívali a Láďa, to je původně trumpeťák, no, tak jsme ho využili. On i pomáhá na trumpetu, ale převážně zpívá.
Už jste se tady měl čas podívat po stáncích, projít si to tady? Našel jste něco, co by se vám líbilo, nebo co jste ochutnal?
No tak, ochutnal jsem pivo samozřejmě.
Chutnalo.
Tak je tu dost jako k vidění tý řemeslní práce.
Dáreček nějaký domů přivézt, kdyby to chtělo. Co byste vzkázal teď posluchačům, kteří bohužel ještě zatím do Holešovic nedorazili, ale třeba se chystají?
No, ať sem přijedou. Je tu opravdu co vidět. Jo? A samozřejmě podpoří taky nás, když tu hrajeme dechovku.
Já vím, že už musíte zase běžet, ano. Tak se mějte hezky, ať se vám tady i nadále dobře hraje a zpívá. Něco krásného si kupte a užívejte i ten dnešní den. Děkuji moc, že jste přišel si s námi popovídat.
Já taky děkuji a přeju hezký den.
Pan František Fuchel, kapelník Podhoranky a Podhoranka nám teď také zahraje. Naší stálou posluchačkou je paní Blanka Milpeková. Určitě znáte tohleto jméno a já jsem velmi ráda, že teď poznávám, kdo se za tímto jménem skrývá. Je to velmi příjemná dáma. Vy jste přímo tady odtud, z Holešovic, paní Milpeková?
Nejsem z Holešovic, jsem z Jankova, ale tý chvály na začátek bylo trošku hodně.
Chvály není nikdy dost.
Až mě to zaskočilo.
Takže vy jste se narodila v Jankově?
V Jankově jsem se narodila a od 20 let, teda toho svého věku, což už je teď 49 let, bydlím v Holešovicích, tady na té návsi, naproti obchůdku a vedle máme hospodu. Takže taková je ten firmol, máme z první ruky, jak se říká.
Tak si to užijete.
Děkuji.
Jak se vám tady líbí po celých těch několik let, co jste tady, několik desítek let? Jak se vám to žije?
Já musím říct, že se mi líbí, protože já jsem zvyklá na vesnici, tam jsem se narodila, a takže tady je taky vesnička, takže to mám ráda. Samozřejmě Šumava, okolí krásný, to mi taky vyhovuje.
Vy jste tady také skoro 30 let pracovala jako prodavačka?
Dá se to tak říct.
Tak znáte úplně všechny.
Tak to bych měla, ne? Když se tady takhle mezi lidma pohybujete a není nás tu zase tolik, tak jo, určitě. No.
Jaké jsou tu sousedské vztahy? Jsou tak krásné, jako jsou ty štíty?
Tak já si myslím, že takhle, jako co by sousedí, že vycházíme dobře, určitě si tady navzájem neškodíme, pokud možno teda pomáháme a vždycky všade se najde samozřejmě něco to hodně pěkný a taky někdy se něco objeví, ale to je všade, to je v každém prostě, kde kdo bydlí a v každý vesnici a
známe
v každý profesi, vidíte.
Přesně tak. Podílíte se na slavnostech i vy sama nějak?
Úplně jako osobně ne. Máme tam teda před námi stálou paní, která už sem léta jezdí a ta si tam dělá u nás takovýto útočiště a doufám, že je spokojená, alespoň ona to tak taky říká. No a jinak teda, když někdo samozřejmě přijde a chce se tam i podívat do toho dvora, který není takový ideální, jak bychom si představovali, ale snažíme se o to, tak mi to nevadí. Ale jako úplně, abychom něco my konkrétně připravovali nebo prodávali z domu, což je taky možný, tak to ne.
My jsme k vám s naší produkční zašli s Ditou Šímovou a ten dvoreček byl nádherný. Vy jste říkala, že není úplně tak, jak byste si představovala. Všechno jste měla krásně uklizené, kytičky kvetly, balkonky, dcery, vnoučata, úplná idylka. Řízky jste dělala.
Všechno za pochodu, jak my říkáme, ten provozní chaos. Jo? Člověk se to snaží stihnout, ale samozřejmě nikdy to není dokonalý. Vždycky je toho moc co zlepšovat.
Co máte na slavnostech vy nejraději?
Na slavnostech, já nevím, já si prohlídnu ráda všechno. Mám ráda keramiku, mám ráda přírodní materiály, takže ze dřeva, z kovu mi nevadí. Do té naší chalupy se spíš hodí takovýto dřevo nějaký, třeba i kamen, ale to spíš máme, se dá říct, za barákem, takže tak. Úplně nejraději nevím. Kulturní programy vyhovuje, jenomže bohužel, jak říkám, ten chaos, tak se ne všechno dá vychutnat. Je to pestrý, je to rozmanitý, protože já jsem teda stálá posluchačka a mám ráda muziku veši, jak já říkám, od vlacha po bacha, tak mi nevadí naprosto nic. Mám ráda Žalmana, mám ráda dechovky, prostě vážnou hudbu, ráda si poslechnu na operu, teď bych klidně mohla být na Bystroušce, ne teď, ale večer, že jo.
Takže máte široký tak záběr, no, to je dobře.
A to tak bývá, že když je těch řemesel hodně, tak se pořádně nedělá nic, ale snaha je.
Já musím vás opět pochválit, ta snaha je veliká. A když jste říkala, že žijete celou tu dobu tady v jednom krásném domečku, dělá vám potíže starat se o něj tak, aby to bylo podle toho, co UNESCO požaduje?
No, dělá se, dá říct, protože samozřejmě, že to chceme zachovat, to všechno ano, ale trošičku někdy ten kompromis by neškodil, protože oni mají ty představy takový, já bych řekla, když tom nežijí a nebydlí, tak až takový moc přísný, takže, ale zatím jsme se ještě vždycky dohodli a protože už tam teda bydlí i dcera zase a chtěli bychom to tady tak nějak dožít.
Jsou další
tak
síly,
no,
mladí ano, to převezmu.
Kéž by, bylo by to jenom dobře, protože, jak říkám, jsme tu zvyklí a ať tady někdo je a ať tady po nás někdo zůstane, snad ten vnouček anebo ta malá, která už jste teda neviděla, to je takovej živlíček, tak ta se hodí na dvůr.
A vy jste také říkala, že žijete ve stejném domečku celou dobu.
Ano.
To byli s jedním mužem.
No, 49 let.
49
to je na medaili, co?
To je skoro na medaili. Ještě ten růček a pak vám zahrajeme.
Jo, dobře.
Krásné zlaté svatbě.
Budu ráda.
Já vám, paní Milpeková, moc děkuji za to, že jste nechala doma Řízky, rodinu, buchty a že jste přišla k nám si popovídat.
Snažila jsem se teda nějak tak o tom pobytu tady nebo o tom svým životě popovídat, ale asi to není zrovna to nejvhodnější. Snaha byla.
Já myslím, že jste byla výborná.
Děkuju.
Moc krát děkujeme, děkuju. Paní Blanka Milpeková.
Děkuju.
Na naše křeslo pro hosta, vlastně židli pro hosta, usedla paní Milena Hálová, cukrářka a pekařka z Holašovic. Vy jste si udělala chviličku čas, přestože máte asi pořádný fofr právě dnes.
Určitě, ale tu chvilinku jsem si říkala, že bude i pro mě jako relax.
Kdo tam zůstal místo vás?
Místo mě tam zůstala segra, brácha, švagrová, druhej švára, neteř.
Celá prostě rodina celá se zapojuje. Vy jste cukrářka?
Ano, vyučená.
Kdy, vyučená. A pracovala jste jako cukrářka, pekařka někde?
Nepracovala.
Ne.
Nepracovala jsem, protože vlastně mám manžela zedníka, který pořád jezdí po světě někde a s dětičkama to nešlo. Mám dvě děti, holku a kluka, takže jsem si musela najít nějaký jiný zaměstnání a nemohla jsem sloužit na směny.
Ale teď jste začala podnikat, nebo teď? Ono už je to kolik let?
Podnikám, 4 roky podnikám.
A znovu byste to udělala? Jde to zvládnout?
Asi jo. A hlavně mi nahrála dcera s manželem, který si pronajmuli obecní hospodu. Tam vlastně ty koláčky dodávám, takže se nestarám o prodej a dělám zakázky ještě různý. No a když to mám říct dobře, tak jim vařím všechny druhy knedlíků ještě do té hospůdky. A když je zlé, tak jsem na telefonu a prostě pentluju mezi pekárnou a mezi hospodou.
Stalo se vám někdy, že i v noci musíte vstát a něco udělat, co je hodně naléhavé?
Já stávám každý den ve 4.
Ve 4.
Ve 4.
A co pak děláte?
Ve 4 zadělám vlastně, takže upeču třeba, když jenom peču do té hospůdky, tak upeču tak přes 300 koláčů.
300 koláčů? Jo. A to jsou ty typické holašovické?
Typické holašovické.
Jaké jsou vlastně, jenom nám připomeňte?
No, jo, klasický koláček, průměru tak 5-6 centiáků.
Takové ty malinké.
Mák, povidlo, tvaroh, ořech, meruňka, vyšeň.
A všechno děláte sama, nebo máte už nějakou výpomoc ráno, když vstáváte?
Výpomoc. Já teda vstávám ve 4, zadělám těsto, mám maminku, který je 85 let a ta prostě přijde, když je těsto vykynutý a 5:30 a tam mi všechno to těsto dělí. Takže mám takhle z mamky svoji takovou děličku.
Ta je úžasná, maminka, jak se jmenuje, měli bychom aspoň její jméno zveřejnit a poděkovat.
Je to Blažena Anderlová.
Tak to je úžasná. Co se pak děje dál?
pak co se děje dál? Mezi tím ještě dokážu prostě vařit i různý knedlíky, třeba na sladko knedlíky, který polivají potom borůvkama nebo jahodama, takovým žahourem. Mm-hmm. No a potom, když teda skončím, tak buď pentluju ještě mezi hospodou, jo, kde jim taky pomáhám, a nebo když mám zakázky, tak zase zadělávám nové těsto a jedu dál. Mm-hmm. Jo.
Chtěla byste se vrátit do zaměstnání, nebo jste spokojená takhle?
Ne, nikdy bych se nevrátila.
Nikdy,
protože jsem si svojí paní. Když potřebuju s rodičema prostě dojet k lékaři, jo, takže mám...
Ten čas si organizujete sama.
Ten čas si organizuji sama, no.
Jste ráda, že jsou v Holašovicích holašovické slavnosti? Je to pro vás příjemný čas?
No, jako teďkon je to docela mazec, když mají děti hospodu, ale když ji neměli, tak jsem dokázala napít tak 5-6 tisíc koláčů a prodávali jsme je mm-hmm. jako mezi vratama, otevřený dvorek, ale teď to nejde prostě, takže je mají v hospudce jenom jako ke kávě.
Vy jste úžasně pracovitá. Jak se vám žije v Holašovicích?
Mně dobře, protože já jsem se tady narodila, jo, takže i tady vlastně bydlím, že jo, tatínek s mamkou mi dali barák, no, tak a já bych si nedovedla představit život jako někde v paneláku, nebo prostě já musím mít květiny, zahradu, jo, takže i do té hospůdky vlastně jim pěstuju rajčata, okůrky, saláty, různý.
To je krásná hospůdka. Takže takhle, no. Drží tady lidi pohromadě?
No, řekla bych teďkon, že už to tak není, ale bývalo to hodně dobrý. Ale musím pochválit mladý hasiče, který vlastně to žezlo po jejich tatíncích převzali oni. A vždycky jsem jim říkala, kluci, a víte, jak to dělali vaši tátové? Tak byste měli vy pokračovat. A jako to bych řekla, že funguje. U těch hasičů to funguje dobře.
Nemáte nějaký speciální recept, který byste nám vyzradila?
Speciální recept? Speciální mám na ty koláčky, ale
řeknete
já...
Řeknete nám ho, ten se asi neříká.
Ne, já jsem ho řekla každému. Jo. Točila jsem kluci v akci, kde jsem ho i zveřejnila na internetu.
Tak milé kuchařky, vemte si papírky, tušky a můžete si poznamenat.
A celý leták, kdy jsem to prodávala vlastně z domova, z toho dvorka, tak jsem ho měla na vratech napsaný.
Ten recept. No tak, vy jste úžasná, že se takhle rozdělujete se všemi, kdo mají zájem. A víte ho z hlavy?
Vím ho z hlavy.
Řeknete nám ho?
Z hlavy. Je to kilo polohrubý mouky, 4 deka kvasnic, 20 deka cukru krupice, lžička soli, potom tam dávám 5 žloutků, 20 deka másla, trochu citronové kůry, vanilka a nakonec, to teda je taková specialitka, tam dávám, když to těsto už je zadělané, tak tam dávám 3 lžíce sádla. To je proto, aby ten koláč zůstával vláčný.
Tak to je ta finta.
To je ta
konečně
finta.
Vím.
A hlavně, když ty koláče vystydnou, tak prostě buď se musí dát do nějaké dózy, aby tu vlhkost svoji drželi, jo, a přiklopit.
Aha.
A já teda většinou prostě dělám s potravinářskou folií, kde prostě naskládám na plech a potravinářskou folii to přetáhnu a tu vlhkost vlastně si ty koláčky zachovají.
Tak moc děkujeme. Já se to snažím vtisknout do paměti, protože jsem si to nestačila poznamenávat. Moc krát vám děkujeme, ať se vám daří, ať se vám i nadále v Holašovicích krásně žije.
Děkuju moc.
Paní Milena Hálová, cukrářka a pekařka z Holašovic. Já věřím, milí posluchači, že všude tam, kde nás posloucháte, je vám příjemně stejně tak jako nám tady na Holašovické návsi, kousek od krásné kapličky. Vane trochu takový svěží vítr, což je bezvadné, protože nám není horko a horko nám nebude ani při povídání s dalším naším hostem, kterým je pan Václav Fílek, rodák z Holašovic.
Ano, hezké odpoledne vašim posluchačům.
Pane Václave, já jsem si vás pozvala proto, abychom si popovídali o holašovickém Stonehenge. Co to vlastně je, jak vzniklo a kdy?
Je to seskupení kamenů do kruhového útvaru. Ten nápad, který vlastně jsem měl, vznikl v roce 2008. 8 let, musím říct, ještě předtím se hledaly kameny. V roce 2008, 28.8.2008, kdy byl takový ten čas těch magických nekonečných osmiček, když se píšou, tak to jsem se rozhodl, že by bylo vhodné tu stavbu z těch kamenů nastřádaných už vlastně sestrojit za účasti odborného poradce pana inženýra Pavla Kozáka, tady známého jihočeského spisovatele, badatele v oblasti prehistorických megalitických staveb, který vlastně je duchovním otcem této stavby. My jsme byli naše rodina, která to budovala, rodina Jilková, která vznikla z nápadu výroby briket, takže jeho brik, k tomu přišly potom zemní práce a následně to postavení těch kamenů.
Kde ho najdeme, Stonehenge?
Tak včera jsem se zúčastnil tady na těch holešovických slavnostech jako posluchač předávání a oceňování jeho české potraviny. Takže tam pan bývalý hejtman Jan Zahradník řekl: Holešovice, to je prostě něco úžasného, když tady přijdete a vidíte to. Ale jestliže sem přijedete jako obyčejný návštěvník, kterýkoliv obyčejný den, a můžete si pomaličku tu vesničku projít a podívat se na ty nádherné domy, ty fasády, tu štukaturu si načíst a potom popojdete kousek za vesničku a tam je to holešovické Stonehenge, takže tam nasajete do sebe ještě to duchovno, takže tím vlastně jste úplně maximálně spokojeni. Takže takhle nás pochválí.
Tak to určitě udělalo radost. Když bych tam přišla, tak se jenom zastavím, nebo se mohu dotýkat, nebo mám přemýšlet, co tam mám dělat?
Tak u nás je ta výhoda v tom, že oproti tomu pravému anglickému Stonehenge u nás ke kamenům můžete přijít právě, můžete se jich dotýkat, můžete si je hladit, můžete se o ně opírat.
A oni jsou nějak energeticky nabité?
Víte, já jsem tohleto, ta myšlenka byla tak, postavit něco, co tady kdysi dávno určitě v krajině bylo, protože tady žili Keltové. Máme tady odtud nedaleko Třísovské opidum, že jo, které je 100% potvrzené o tom, že tady ta keltská kultura byla. A z těch kamenů, který jsem si potom, nebo těch staveb prehistorických, megalitických, který jsem si nalistoval v knížkách a viděl jsem je, se tady v České republice nic nedochovalo. A tak mi napadlo, že kdybych něco takového tady zbudoval, to, co tady určitě bylo, protože jednotlivé kameny, menhiry, solitery po České republice jsou a říká se, že se ani spočítat snad nedají, protože jsou různě poskovávaný po lesích, některý jsou přímo v krajině, jako je třeba kamenný pastíř u Klobuk, takový ten hodně známý, 100% z doby keltské. Jako. Ale tyhle ty stavby, pokud postavili jednotlivé kameny, tak určitě tady byly vybudovány i tyhle ty kruhy, ty kromlechy, ale nedochovaly se, protože v určité době přišla taková tlak na náboženství církevní a tohle z toho byly vlastně stavby pohanské, barbarské, takže se určitě odstraňovaly. Takže jsem chtěl něco zpátky do té krajiny vrátit. Pozemek jsme k tomu měli, tak jsem si říkal, bylo by to hezký. A i kousíček od nás jsem se pak dozvěděl od pracovníků z Budějovického muzea, odborníků, že jsou v lese takové malé kamenné mohylky, které mě jako trošku vždycky tak nějak lákaly, proč to tam je. Mysleli jsme si, že ty Holešovice, o kterých se ví, že tady byla kdysi ta morová epidemie, vymřelo to tady, zůstal tady jenom jeden pacholek a děvečka, že tam jsou hroby. Ale chyba, opravdu ti odborníci řekli, že to jsou mohylky z té doby těch Keltů.
Ať si vlastně každý vyzkouší, jak se bude sám cítit, až dorazí do vašeho Stonehenge. Pořádáte tam také nějaké akce?
Bylo to několik keltských slavností, které tam děláme na letní slunovrát. Takže tentokrát letos nebyli, loni taky ne, protože připravuju postavení světového megalitu, můžu to určitě i tak říct, evropského určitě. A pokud se povede ho postavit, tak bude patřit 100% mezi ty největší megality, které na světě kdy stojí. Takže to martyrium kolem toho obřího kamene je tak složitý a na příští rok už bychom ho rádi chtěli postavit, takže to bude při té příležitosti toho slunovratu. kdy se tento kámen obří, který už potom s tím soklem, který se na něj musí právě nabudovat, to jsou ty stavební práce, bude jeho hmotnost přes 100 tun. Takže to bude opravdu obr.
Tak se těšíme. Děkujeme za povídání, pan Václav Fílek, jihočeské Stonehenge. Pana doktora Františka Krejči jsem se chtěla zeptat na několik důležitých věcí ohledně Holašovic. Proč jsou Holašovice vlastně tak cenné? Proč byly zapsány na seznam kulturního a přírodního bohatství UNESCO?
Těžko říct si, jaké všechny faktory tady sehrály svoji roli, ale Holašovice jsou ojedinělý, naprosto dokonale krásně zachovalý soubor lidové architektury z poloviny 19. století, která vyrůstá ze základů středověké lidové architektury. Je to opravdu vesnice, která se v podstatě v nepříliš pozměněné podobě dochovala z období minulých generací do současnosti a je to živá vesnice. To se právě jako zdůrazňuje vždycky a já myslím, že není od věci to zdůrazňovat také a klást tomu patřičný význam. Ale to je vesnice, kde se normálně bydlí. To není skanzen, to není muzeum pod širým nebem, to není prostě jako nějaký mrtvý soubor nebo chalupářský. To jsou opravdu prostě jako chalupy, které žijí tak, jak žili před generacemi. V tom je to vzácné.
Je to těžké pro místní obyvatele žít v tak cenných domečcích, starat se o ně, anebo je to veliká pocta?
Já jako člověk, který nežije v Holašovicích, já to nedokážu posoudit, ale pokud to mohu nějak rozhodnout podle toho, jak se lidé chovají, jak se tváří, jak se starají o ty domy, tak já jsem si jist, že to chápou jako prostě takovou jako určitou důležitou věc, jako takové vyznamenání. Poctu je to prostě jako dar osudu, řekl bych. A oni prostě si toho váží.
Když řekneme parcelace, půdorysy a struktura zástavby, to je asi takové to nejhlavnější, proč vlastně Holašovice se dostaly až do téhle nejvyšší kategorie. S jakým letopočtem si máme tohleto období, kdy to všechno vznikalo, spojit?
Já myslím, že co se týče toho půdorysu, tak to je skutečně v podstatě ten středověk. Jak už jsem říkal, to je základ, na kterém ta vesnice stojí. Je to kolonizační vesnice, byla založena někdy ve 13. století, když za Přemysla Otakara II. Se rozjížděla ta velká kolonizace českých oblastí, které nebyly osídleny. Byla osídlena českým etnikem, to zdůrazňuji, protože všichni víme, že po válce potom byli Němci odsunováni z Holašovic, takže tam došlo k výměně obyvatelstva. Ale jako ten základ kolonizační vesnice, rozměřené, přesně stanovené, to znamená plánovitě zakládané, to bylo dáno prostě jako v tom období kolonizace ve 13. století a ten půdorys v podstatě je právě dochován do současnosti, tak jak byly ty jednotlivé chalupy stavěny kolem té veliké návsi, tak v zásadě na těch základech jako přežívají nebo byly přestavovány dodnes. To je jedna naprosto vzácná záležitost. Zachovala veliká náves, ve většině oblastí Čech, Moravy byly ty návsi zastavěny, ale v Holašovicích tomu tak nebylo. A ta náves byla takhle veliká z toho důvodu, protože je to kraj, který je drsný nebo drsnější. Zemědělství tam sice jako bylo široce pěstováno, ale není to prostě jako tak úrodný kraj, takže tam byl spíše kladen důraz na chov dobytka a na té návsi prostě ten dobytek byl shromažďován. V létě prostě jako přes noc, když byl přiháněn z pastvy, anebo v době trhů, dobytčích a podobně, tak tam prostě jako se s ním obchodovalo. Takže to mělo vysloveně komunikační a komerční význam. Ale zůstalo to zachováno. To je opravdu jako velmi vzácné. Vesnice, která má čistou, nezastavěnou náves, těch opět tedy v Čechách příliš mnoho není. Třešnička na dortu, to jsou potom ty nádherné štukové ozdoby na fasádách.
Ty domečky jsou opravdu nádherné, když se člověk na ně podívá, tak to vypadá, jako když se usmívají. Je tam znát velikánská péče. Jak vypadají ty statky zevnitř?
Pokud já mohu posoudit, protože jsem opravdu v některých byl, tak zevnitř vypadají obdobně, jako vypadaly v té poslední fázi, kdy se dá říci, než je tedy zachvátila ta modernizace. Takže někde třeba ta modernizace se projevila tak, že chlév nebo stodola byly přebudovány na garáž. Někde jsou vybudovány třeba jako nějaké dílny domácí. Ale jinak prostě jako dispozice toho domu opravdu odpovídá té charakteristice lidové architektury, tak jak ji známe z té druhé poloviny 19. století. Interiér domu obytného vychází z těch základů, tak jak se to formovalo v době, kdy došlo ke změně topeniště, kdy se začaly budovat komíny a zakryté pece a kdy vznikaly černé kuchyně a podobně. A ta dispozice těch domů je v zásadě dochována do dneška. Zase v černých kuchyních dneska třeba jsou koupelny nebo tak. Ale někde ta černá kuchyně jako i zůstává. Ale v každém případě i ten vnitřní obsah těch domů v podstatě velmi citlivým způsobem tak jako napovídá tomu, jak se v těch domech žilo v tom 19. století a ve stoletích starších.